Святый Отец открыл сегодня вечера в Ватиканской синодальной зале посяджение конференции бископов Италии. Працы 66-й Генеральной Ассамблеи протягнутся до четверга 22 мая. Итальянские иерархи обмеркуют пропонованные поправки до статуту и регламенту епископату, а так само керующие принципы для обвещения Евангелия и катехизации у Италии. Яны засяродзяцца на падрыхтоўцы да пазачарговай сесіі сінаду біскупа ў кастрычніку 2014 года, будуць абмяркоўваць таксама тэмы, якія тычацца душпастырства, місіянерства і адукацыі. На парадку дня стаіць шэраг юрыдычна-адміністрацыйных і фінансавых пытанняў, звязаных у прыватнасці з адабрэннем бюджэту канферэнцыі біскупаў і размеркаваннем сродкаў.